Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Opozita provon të rrëzojë vendimin e kuvendit për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Autoritetet e rendit në Kosovë nuk janë në nivelin e duhur kur bëhet fjalë për kërcënimet nga terrorizmi, thekson Instituti Kipret. Japonia rikthen në funksion reaktorin e parë bërthamor pas katastrofës në Fukushima. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita në Kosovë do të dorëzojë sot në gjykatën kushtetuese lëndën për kontestimin e amendamentit kushtetues të miratuar javën e kaluar në kuvend me të cilin krijohet baza ligjore për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Partitë opozitare pretendojnë se kryetari i kuvendit dhe vetë kuvendi i Kosovës nuk i kanë përfillur procedurat për miratimin e këtij amendamenti dhe kërkojnë interpretimin nga ana e gjykatës kushtetuese. Sipas opozitës, amendamenti është në shpërputhje të plot me kushtetutën e Republikës. Japonia ka rikthyer në funksion reaktorin e parë bërthamor me rregulla të reja të sigurisë, të cilat pasojnë katastrofën në Fukushima në vitin 2011. Të gjitha impiantet bërthamore të Japonisë janë mbyllur gradualisht si pasojë rrjedhjeve radioaktive në uzinën e Fukushimës të shkaktuara nga një tërmet dhe tsunami masiv. Por pas kalimit të testeve të reja të sigurisë, kompania Kyushu Electric Power ka rikthyer sot në punë reaktori numër 1 në uzinën Sendai. Publiku është i shqetësuar me këtë veprim të autoriteteve. Greqisi kanë mbetur vetëm detaje të vogla për t'i sheshuar me kreditorët e saj për të arritur marrëveshje për paketën e shpëtimit, kështu ka deklaruar ministri grek i financave Euklid Tsakallotos pas bisedimeve në Athinë midis Greqisë dhe kreditorëve të saj ndërkombëtar. Marrëveshja është e nevojshme për të mbajtur shtetin grek në eurozonë dhe për të shmangur falimentimin e tij. Greqia ka rënë dakord për një fond të ri të privatizimit dhe për administrimin e kredive bankare. Për të dyja këto çështje ka pasur fërkime në negociata. Banka Qendrore e Kinës ka zhvlerësuar monedhën e saj juanin për 1.9% kundrejt dollarit amerikan. Është ky niveli më i ulët në 10 vjet i cili synon të ndihmojë rritjen e ekonomisë së dobësuar. Banka Qendrore e Kinës ka thënë se masa ka për qëllim që ta bëjë kursin e këmbimit më të orientuar drejt tregut. Në fundjavë Kina ka raportuar rënje të mprehtë të eksporteve dhe rrëshqitje në çmimet e prodhimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Gjykata speciale, Zenel, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshmja koaditore, Valona, ka vënë para se opozita sot do të kontestojë procedurën e miratimit, por edhe përmbajtjen e amendamentit kushtetues që krijon bazën ligjore për themelimin e gjykatës speciale, duke e kërkuar nga gjykata kushtetuese që ta rrëzojë këtë amendament. Gazeta thekson se qëndrimi i opozitës, e cila konsideron se amendamenti kushtetues për specialen është votuar në një procedurë antikushtetuese, duke atakuar edhe përmbajtjen, pasi konsideron se amendamenti është në kundërshtim me shumë kapituj të kushtetutës. Përfaqësues të opozitës parlamentare, të cilët sot do të dorëzojnë në kushtetuese çështjen e amendamentit për specialen, thonë se me rastin e riprocedimit në parlament të amendamentit kushtetues nuk është pyetur gjykata kushtetuese, pavarësisht se shumë juristë ishin theksuar se procedimi i sërishëm i këtij amendamenti kushtetues konsiderohet propozim i ri dhe i cili duhet të ndjekë të gjitha fazat procedurale, duke përfshirë ato në qeveri, në kuvend dhe në gjykatën kushtetuese. Si pas opozitës, vetëm pas përmbushje së këti kushti, kuvendi mund të caktoj datën e seancës për votimin e sërishëm të amendamentit mbi themelimin e speciales. Valona?
Çështja integrimit po ashtu është shpesh teme e gazeteve në Prishtinë, zënë e laka diçka sot.
Po, Valona, në këtë temë veçojmë pjesë nga intervista e të përditshme së zëri me eurodeputetin Eduard Kukan, i cili thekson se trajtimi me standarde të dyfishta për popullin e Kosovës apo izolimi kosovarëve nga mungesa e liberalizimit të vizave nuk është rruga e duhur që ta sjellë këtë vend më afër Bashkimit Evropian. Diplomati slovak Eduard Kukan ka shprehur shqetësimin e tij që procesi i liberalizimit të vizave ka marrë kaq shumë kohë për Kosovën, duke shtuar se megjithatë Kosova duhet vazhdojë të bëjë detyrat e saj kundër integrimit. Në këtë kontekst Kukan i ka thënë të përditshme zëri se papunësia, sistemi drejtësisë dhe korrupsioni janë një sfidë e madhe që Kosova duhet të adresojë në mënyrë emergjente. Këto fusha sipas tij janë duke ndikuar çdo ditë në jetën e qytetarëve të Kosovës. Kësisoj, eurodeputeti slovak Eduard Kukan konsideron se Kosova duhet të involvohet në reformat të cilat do të siguronin asaj një funksionim më të mirë të administratës publike, rendit dhe ligjit, e po ashtu edhe funksionimit pavarur të institucioneve publike. Valona?
Zënel, për fund, çfarë mund veçoni?
Nga përditshme, Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë për zgjedhjen e kuadrove në postet e larta shtetërore. Duke marrë si shkas zgjedhjen e Makifete Saliukës antare të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, gazeta vlerëson se po përdoret një strategji e pistë kadrovike ushqyer nga politika e korruptuar kosovare, e cila ka sjellur Republikën si shtuat buz greminës, duke shëndruar shtetin në një tërsi formale të institucioneve jo funksionale. Duke dreguar në kuporin e sistemit të njerës të inkriminuar, të dyshuar për korupcion, përgjegjës deri dhe në humbje në jetës njerëzore, përshka këtë neglijenësës dhe paftësisë të treguar gjatë ushtrimit të detyres zyrtare, si pas Kosove sot vendi i tregon botës se nuk ka ndërmend të ndryshoj as pak kursin degradues që po vion edhe me qeverin aktuale. Krijimi i modelit sa më i njëllosur aq më i favorizuar dhe kurajon të aftit kompetentit të gjitha ta që janë garanci për më këmbjen e demokracisë dhe shtetit, por, si shtekson Kosova sot, patkesishtë me garniturën aktuale, jetëgjatësia e të njëllosurve është friksuese për vendin.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Autoritetet e rendit në Kosovë nuk janë në nivelin e duhur kur bëhet fjalë për kërcënimet nga terrorizmi, por edhe sfidat të tjera të sigurisë, ka theksuar në një raport Instituti Kipret. Sipas përfaqësuesve të tij, Kosova nuk ka asnjë akt juridik me të cilin përcaktohet niveli i kërcënimeve dhe rreziqeve të sigurisë. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Autoritetet e rendit në Kosovë nuk janë në nivelin e duhur kur bëhet fjalë për menaxhimin e situatave në sektorin e sigurisë dhe kërcënimeve nga terrorizmi, kështu u tha të hënën nga përfaqësuesit e Institutit Kosovar për zhvillim të politikave. Ata derisa kanë prezantuar një raport për sektorin e sigurisë në Kosovë, thanë se institucionet e sigurisë nuk kanë një koordinim të duhur kur bëhet fjalë për punën dhe vlerësimet e situatave për rastet e kërcënimeve nga terrorizmi. Drejtori ekzekutiv i Kipredit, Lulzim Peci, theksoi se për kërcënimet nga Shteti Islamik ka pasur kundërthënje mes deklaratave të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe zyrtarëve të lartë të policisë së Kosovës, gjë që sipas tij kjo mund të kuptohet si mos koordinim mes institucioneve të vendit në këtë rrafsh.
Kosova nuk e ka asnjë akt juridik me cilën përcaktohet niveli i kërcënimeve dhe rreziqeve të sigurisë, si dhe nuk ka autoritet përcaktuar i cili e cakton se cili është ky nivel dhe si bëhet komunikimi me publikun këtë rast.
Drejtori i organizatës Kipred, Lulzim Peci, tha se edhe përkundër faktit të përballjes me kërcënime dhe rreziqe evidente nga terrorizmi, Këshilli i Sigurisë së Kosovës nuk është duke i mbajtur takimet që i përcaktohen me ligj.
Por vetë fakti që Kosova deri në ditën e sotit nuk e ka koordinatorin e vet për luftë kundër terrorizmit tregon shumë, është indikator esencial i cili tregon për nivelin e përgatitjes tonë institucionale me ballafaçimin e rreziqeve dhe kërcënimeve që vijnë nga grupet e ndryshme terroriste.
Nureddin Bishi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Sigurinë në Kuvendin e Kosovës, duke folur lidhur me koordinimin e institucioneve të sigurisë kur bëhet fjalë për kërcënime terroriste, vlerësoi se në këtë drejtim duhet një bashkëpunim edhe më i madh mes mekanizmave vendor, rajonal dhe më gjerë.
Kjo çështje e bashkëpunimit edhe partneritetit, mos edhe me pasi kemi prezencën ndërkombëtare të sektorit apo strukturat sigurisë brenda, duhet jetë shumë e ndërlidhur, edhe jo vetëm kaq, po edhe aspekti i bashkëpunimit rajonal edhe ndërkombëtar, për arsye se ky kërcënim nuk është vetëm për shtetin tonë apo për rajonin, po ky është një kërcënim global.
Kohë më parë vendet e Ballkanit, duke përfshirë edhe Kosovën, janë kërcënuar nga grupi militant i Shtetit Islamik. Me 12 mars të këtij viti, kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin që sankcionon përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshime për përfshirje në rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj mbi 135 personave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vetëm një numër i vogël i grave në Kosovë janë pronarë të ndonjë ndërmarrje private, thonë menaxherët e kompanive dhe përfaqësuese të grave në sektorin e ndërmarrësisë. Sipas tyre, mungesa financave dhe mos përkrahja nga autoritetet përgjegjëse bëjnë që përqindja grave të përfshira në biznes të jetë shumë e ulët. Kronikën e Adia Ahmetit.
Me gjithë iniciativat e ndryshme të mbështetura si nga institucionet shtetërore, organizatat e vendore dhe ndërkombëtare për inkurajimin e grave që të fillojnë ndonjë biznes, gratë në Kosovë hezitojnë dhe ende ballafaqohen me barriera të ndryshme për të marrë primatin e ndonjë kompanie. Sipas të dhënave të shoqërisë civile, vetëm 13% e kompanive në Kosovë janë të regjistruara në emër të grave. Hamidi Latifi, udhëheqës organizatës joqeveritare Gratë në Biznes, për Radio Evropa e Lirë thotë se kompanitë që udhëheqen nga gratë, në të shumtë në rasteve janë bizneset e vogla që merren me prodhimin e ushqimit, shërbimeve dhe industrisë tekstilit. Ajo thotë se gratë janë të interesuara për hapjen e bizneseve, por mungon ndonjë program apo fond i cili ndihmon gratë për fillimin e ndonjë biznesi të ri.
Megjithatë, ka nisma të caktuara të cilat janë të mirë të ardhurat dhe po inkurajojnë dhe përfin gratë që të futen në këtë fushë. Sa i përket grave dhe barierave, unë mendoj se ka bariera për gratë, mungesa e financave ose qasjes në financa është një pjesë, po ashtu politikat fiskale të shtetit janë një pengesë tjetër.
Një nga afaristët në Kosovë që fillimisht ka hezituar të hapë biznes, por që aktualisht konsiderohet afarist e suksesshme, është Gëzime Regjepi Qollaku. Ajo është pronare e institucionit parashkollor Bardha në Prishtinën, në kuadër të së cilës funksionojnë 7 kopshte për fëmijë në lagje të ndryshme të kryeqytetit dhe që nga viti 2005 ka rritur të punësojë mbi 70 punëtorë. Edhe zonja Regjepi Qollaku tregon se në fillim ka pasur dyshime për fillimin e biznesit, por me punë, guxim dhe angazhim thotë se i ka dalë përballë sfidave të bërit biznes në Kosovë.
Gruaja është e pasigurt që ta merr një rrezik për Shqipëri, sepse një grup për të fillu një biznes do të me pasë mbështetjen e dikujt, qoftë familjare apo të bashkëshortit, mbarësisht prej statusit saj. Pastaj është friga e madhe që të huazon para prej bankave të ndryshme, sepse është friga nga dështime.
Zonja Regjepi Qollaku konsideron se në Kosovë gruaja ende është e pasigurt dhe pafuqishme që të themeloj do një biznes individual apo familjar. Në anën tjetër, paragjykimet e shoqërisë dhe mungesa hipotekave për marrjen e kredive janë disa nga problemet me të cilat ballafaqohen gratë biznesmene. Ajo konsideron se pavarësisht sfidave në këtë fushë, femrat duhet të jenë të guximshme për të themeluar bizneset e tyre.
Duhet të jetë e përgatitur profesionalisht, ta njek punën me cilën do të ballafaqohet me sfidat e profesionit, pastaj ta ketë guximin për investim, pastaj të qëndron përballë sfidës së investimeve profesionit.
Ndryshe, edhe disa banka komerciale në Kosovë kanë organizuar programe dhe trajnime për ndërmarrësitë e femrave dhe njëherësh aplikojnë procedura më të lehta për marrjen e kredive për gratë që fillojnë biznes të ri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe gjues, ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të takimit ton të mëngjesit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju përshëndesin realizuesi emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim në orën 12:00.